Posledně jsme se, přátelé, loučili jedním krásným veršem ze 3. kapitoly 2. listu Petrova. Pro nás může znamenat povzbuzení a potěšení. Nejen povzbuzení v tom, že se budeme líp cítit, ale doufám taky, že povzbuzení v tom, abychom se víc oddali Pánu a abychom taky ten čas, který nám ještě zbývá, lépe využili pro zvěstování evangelia, pro efektivní, tedy účinné zvěstování, tak, aby další lidé mohli být zachráněni. Poslouchejte 9. verš 3. kapitoly 2. listu Petrova. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Takže důvodem, proč Pán ještě chvíli setrvává, ještě nepřišel, proč ještě nevykonal svůj soud nad těmi, kteří ho nepřijali, ten důvod je, aby jim dal ještě šanci, aby se nad nimi smiloval. Tak jako se smilovával ve Starém zákoně a odkládal své soudy a odkládal, tak i v naší době se Pán Bůh smilovává a dává šanci, aby ještě další lidé mohli slyšet evangelium a, jak je tady řečeno, mohli dospět k pokání. A současně tento verš je jasným potvrzením, že Pán Bůh nikdy s ničím nepřijde pozdě, nikdy nic nezmešká. Je tady řečeno konkrétně, že se nikdy neopozdí se splněním svých slibů. Tento verš je vlastně reakcí na různé posměšné námitky, o kterých jsme si četli v předchozím textu. Však ten váš Ježíš ještě nepřišel a stejně vůbec nepřijde. Jakoby tu apoštol Petr říkal, nic se nebojte, Pán přijde v pravý čas. Každý svůj slib vždycky v minulosti splnil, tak splní i tento a neopozdí se. Pokud to vypadá, že svůj příchod odkládá, není možné to přiřknout ničemu jinému, než tomu, že má s lidmi úžasnou trpělivost. On si ve své lásce, ve svém milosrdenství nepřeje, aby kdokoliv zahynul. Jediné, co brání spasení lidí, je jejich vlastní pýcha a nezájem o to boží spasení. Pán Ježíš to vyjádřil příměrem o dvou cestách. Na té úzké pěšině, která navazuje na těsnou bránu, je, žel, v skutku jenom nemnoho lidí, zatímco ta druhá je tak široká, že je úplně bez břehů. Kdo se vydá do služby záchrany? A kdo se nechá zachránit? Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. A k tomuto 9. verši ještě 10. ve 3. kapitole. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem rozstaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Den Páně a den Kristův, dva pojmy, o kterých jsme hovořili už několikrát. Slovní spojení den Páně, nebo ve Starém zákoně den Hospodinův, se objevuje v Písmu svatém na různých místech. Řekl bych, od různých pisatelů je ho slyšet mnohokrát. Starý zákon, zejména proroctví, použitím tohoto pojmu nešetří. Vyslovil je i sám Pán Ježíš a novozákonní pisatelé taky zmiňují dosti četně den Páně či den Hospodinův. Co to znamená pro nás, k čemu nás povědomí o této budoucí události má vést? Apoštol Petr tu píše v následujícím 11. verši 3. kapitoly, když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy. Náš život má být jakoby kontrastní látkou, má vytvářet kontrast ve vztahu k tomu, co je kolem nás, ve vztahu ke zlu, které se nejednou v různých projevech tlačí i do církve. Náš McGee poukazuje zvláště na soudy, které o sobě navzájem vyslovujeme až příliš lehkovážně, a různé jiné věci, které pronikají mezi věřící a primárně pocházejí ze světa. Jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne. V něm se nebesa rozstaví v ohni a živly se rozpustí žárem. 12. verš ve 3. kapitole. Apoštol Petr při psaní svého dopisu měl na mysli především věřící ze Židů, kteří byli rozptýleni do dalekého okolí mimo svoji zemi. To byla hlavní cílová skupina, kterou oslovoval ve svém životě, i když zdaleka nevýlučně, protože Duch svatý nebo Pán Ježíš ho mnohokrát poslal i k pohanům. A tak je otázkou, co si pod tím sám Petr mohl představit, jak si to mohl vyložit. Vždyť dobře věděl, jak se chová oheň, když se spojí s vodou. Na zemi je obvyklé, že voda je silnější než oheň. Vodu používáme, když chceme oheň uhasit. A když je na celé země kouli tolik vody, jak se tohle slovo uskuteční? Apoštol Petr se ovšem patrně netrápil hloubáním nad tím, jak k tomu dojde. Jenom pevně důvěřoval tomu, co mu zjevil Pán Ježíš. Tak se to prostě stane. A tak to slovo Petr spojuje s výzvou ke svatosti a k čistému životu. Podle jeho slibů čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. To je už 13. verš ve 3. kapitole 2. listu Petrova. Opravdu, na této zemi spravedlnost teď nepřebývá. Není ani v našich domácnostech, natožpak v našich zaměstnáních, dokonce v našich soudech, ani v žádném hlavním městě na světě. Lidé si stěžují na nespravedlnost a mnohdy asi mají i pravdu. Někteří mají tendenci vinit z nespravedlnosti dokonce samotného Pána Boha. Na nové zemi a v novém nebi ovšem bude spravedlnost dokonalá. Bude to Boží spravedlnost, která tam bude přebývat. Boží spravedlnost bude něčím, co tam bude sídlit, co tam bude panovat, co tam bude všude. Je to slib Pána Ježíše. Jak to bude skvělé, když se naplní ta spravedlnost. Naše představivost zřejmě opět naráží na jakousi zeď, na vážné nedostatky. Apoštol Petr se ovšem nedívá jen zasně někam si kupředu k nějakým dosud nereálným nebo aspoň dosud neviděným, i když očekávaným lepším zítřkům, ale hovoří velmi prakticky. Ta jednotlivá, navzájem velmi odlišná období zvláštně propojuje myšlenkou, která má být pro nás dnes inspirací k čistému a posvěcenému životu pro Pána Ježíše, jak jsme to už viděli. 14. verš přidává: proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. Starý kralický překlad ve shodě s originálem tady nehovoří o Božím soudu, ale za to hovoří o pokoji. Abyste byli nalezeni v pokoji. I v tom výhledu hrůzných situací, které čekají tento svět, když přijde Boží spravedlnost, tuto zemi, i v tom děsivém výhledu můžeme žít v pokoji. Na čem ten pokoj stojí, z čeho vyplývá? Mnozí křesťané, nebo snad přesněji řečeno mnozí příznivci křesťanství, dnes pokládají za nejdůležitější příznak takzvaného pravého křesťanství viditelný vnější život. Být někde zapsán, někam chodit a něco tam dělat, podstupovat příslušné obřady. V hodnocení svého vlastního života i v hodnocení života jiných věřících se přitom opírají o nejrůznější skutky. V každém případě dobré skutky křesťana jsou velmi důležitou vizitkou, kterou mohou vidět lidé kolem nás, takže tady nejde o žádné odmítnutí dobrých skutků. Naopak, Boží slovo nás velmi podporuje, abychom je konali. Dokonce dobré skutky mohou být vizitkou, která je pro lidi svým způsobem přitažlivá. Ale Pán Bůh hledí především k srdci. Pán Bůh kromě vnějších věcí posuzuje, řekl bych, tu vnitřní vizitku. zajímá ho čistota našeho srdce. A to není čistota nebo ryzost, která se snad získá nějakým obřadem nebo duchovním cvičením, ale je to čistota, která stojí na oddanosti Pánu Ježíši, na tom, že Pán Ježíš zaplatil za moje hříchy a vzal je na sebe. Pak se ta změna srdce musí promítnout i do praxe. Ano, také ve formě dobrých skutků a třeba i různých závazků, které na sebe přijmeme, abychom sloužili. Ovšem, spása, záchrana je nosná myšlenka, kterou je, dříve než nastanou všechny ty zmíněné hrozné situace, kterou je třeba vzít a jít s ní mezi lidi a komunikovat s nimi srozumitelným jazykem. Jak můžeme komunikovat srozumitelným jazykem lidem v naší současné České republice nebo Slovenské, když s nimi vlastně nebudeme normálně žít, když se s nimi nebudeme bavit o všech ostatních věcech a když nebudeme schopni jim předložit tím jejich jazykem i evangelium? Apoštol Petr pokračuje v 15. verši a vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel, podle moudrosti, která mu byla dána. Upřímně řečeno, v tomto textu naší druhé Petrovi, 3. kapitoli v 15. verši, opět narážím na rozdílnost toho, jak to podal ekumenický překlad a jak to podává celá řada jiných překladů, třeba i ten, který používal náš doktor McGee. V tomto právě přečteném 15. verši 3. kapitoly je opět překladová odlišnost. Z jiných textů mě zaujalo slovo, že Pánova trpělivost, nebo chcete-li starokralicky, jeho dlouhočekání představuje vlastně samu spásu. Ach ano, kdyby Pán Ježíš neměl trpělivost s lidmi, bylo by to s námi moc zlé. A lidé, nic netušíce nebo pyšně odmítajíce, bych měl říct, si jdou svojí cestou, cestou hříchu, s představou, že jsou svobodní, že jsou dobří, že všechno je vlastně v pořádku. Ještě jedna věc je tady velmi zajímavá. Apoštol Petr se odvolává na apoštola Pavla, na to, že Pavel o některých věcech psal a že je dobře vyučoval. Apoštol Petr tady výslovně mluví o moudrosti, která byla apoštolu Pavlovi dána. Nazval bych to jakýmsi sdílením apoštolské autority a moc se mi to líbí. Apoštol Petr věděl, že Pavlovi byly svěřeny některé velmi těžké věci, velké duchovní pravdy. Tím slovem tady vlastně uznává, že apoštol Pavel v některých věcech měl hlubší poznání, je-li to vůbec možné nějakou hloubkou měřit, než on sám. A tak v 15. verši a k němu 16. říká, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují jako i ostatní písmo k vlastní záhubě. Apoštol Petr nás ve svých dopisech už nejednou upozornil na důležitost znalosti písma jako celku a taky na důležitost práce s písmem celistvým. Když někdo vytrhne určitý zajímavý výrok, operuje s ním pouze pomocí logických operací bez znalosti dalších důležitých faktorů obsažených třeba jinde, v dalších důležitých souvislostech, pak vcelku zaručeně dojde buď úplným nesmyslům, anebo jednoznačně k bludům, které zavádějí od celkového pohledu písma. Pro vytvoření správných závěrů nestačí jen správná metoda myšlení, ale především jsou potřebné správné a úplné výchozí předpoklady, zdroj myšlenek. Apoštol Petr nás odkázal na písmo jako celek a současně s tím nám řekl, že písmo bylo psáno za působení Ducha Svatého. A takže také musí být stejným způsobem čteno, že má být zvažováno v duchu, neboť výklad žádného písma nezáleží na lidském rozumu, jak jsme si četli posledně nebo už možná předtím. Apoštolu Pavlovi byla dána moudrost k poznání některých velkých duchovních věcí, ale když se s nimi nebude správně zacházet, budou možná spíš ke zkáze, než ke spáse a k budování. A to je Petrova upřímná obava, když teď ví, že už dlouho nebude mít možnost sám tyto různé výklady sledovat a hlavně korigovat. Proto alespoň tohle varování, 17. verš. Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střeste se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. V kontextu těchto veršů nás náš McGee varuje anebo vyslovuje výzvu, abychom nebyli lenivými křesťany. Lenivý křesťan je nejenom ten, kdo se vyhýbá manuální práci, například když je třeba uspořádat nějakou pracovní nebo úklidovou brigádu na kostele nebo na modlitebně, anebo když se někomu nechce chodit na návštěvy za staršími a nemocnými věřícími, ale lenivý křesťan je také ten, komu se nechce číst Boží slovo, nebo řekněme raději víc, ten, komu se nechce srdcem je poznávat, zápasit o Boží pravdu a především podřizovat tomu poznanému slovu svůj život. Takový nulový vztah k Božímu slovu, takový stav, zejména pokud trvá delší dobu, je vždycky znakem nějaké poruchy, znakem, dalo by se říct, duchovní nemoci. Ten praktický životní vztah k Božímu slovu je často signálem o celém duchovním stavu člověka, o jeho orientaci na životní hodnoty. A ještě jeden důležitý důvod pro aktivní vztah k Božímu slovu. Apoštol Petr tu píše, protože to víte předem, střeste se, abyste nebyli oklamáni. Petr nám tyto všechny věci sděluje s cílem, abychom je měli na paměti, abychom byli schopni odolat vlivům, které přicházejí, abychom si dali pozor, abychom byli schopni rozeznat bludné učení v zárodku, abychom se mu tak ubránili, případně také bránili další kolem nás. Píle křesťana jako protiklad lenivosti, o níž jsme tu mluvili, také znamená, že bychom měli pilně konat to, co konat máme. Je to také povzbuzení, abychom jeden druhému pomáhali, jeden druhého povzbuzovali, či i napomínali v lásce, když je to třeba, a také, abychom šli za těmi, kteří zatím jsou na cestě do zahynutí. A ta výzva mi připadá, že nikdy není dost velká. Nevím, proč máme takovou hrůzu v naší době prostě lidem sdělovat, co prožíváme s Pánem Ježíšem. Já vím, že oni na to nejsou zvyklí, ale pokud se spojí to naše sdílení, ten osobní život s tím, že uvidí ovoce, ovoce ducha v našich životech, uvidí náš charakter, tak často je to mnohem snazší. Ovšem zase se vracíme k té myšlence, kterou tady Petr načal, že máme být čistí před Boží tváří. A další významná věc, která souvisí s tou lenivostí a pílí, kromě sdělování evangelia nebo včetně sdělování evangelia, jsou také naše modlitby. Říkávám, že jsem moc rád, když se dostanu s evangeliem k uším některých lidí. Někteří mě ani ke svým uším nepustí. Ale dostanu-li se k uším, dál už nemohu. Pak se už jenom modlit za ně mohu, aby jim Pán otevřel srdce, jako to udělal třeba v případě Lidie ve Skutcích v 16. kapitole. Ale tady je zase třeba píli, vytrvalost. Dáme se do toho, přátelé? Pokud jsme poznali Pána Ježíše Krista, dáme se do pilné práce? Do pilné práce na modlitbách? Do pilné práce ve studiu písma? Do pilné práce v tom, abychom svědčili o Pánu Ježíši dalším lidem úplně normálním jejich obyčejným jazykem? A teď přicházíme k poslednímu verši naší druhé epištoly Petrovi, který je vlastně nádherným rozloučením. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. růst v milosti a v poznání, nebo kralicky ve známosti našeho Pána Ježíše, růst k jeho slávě, to je Petrovo přání na rozloučenou. Vzpomínáte si, čím tento druhý Petrův dopis začínal? Milost a pokoj, ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. Na začátku jsme si řekli, že milost je v Novém zákoně zcela nový pojem, který ve Starém zákoně vystupoval jen docela málo, jenom v jakýchsi náznacích. Milost je duchovní veličina, na které stojí spása člověka. Boží milost je vrcholně projevená v Pánu Ježíši Kristu. A pokoj je doprovodný jev při přijetí té Boží milosti. Rozhodně se ten, kdo přijal Boží milost, nemusí bát jakýchkoliv forem Božího soudu. O tom nás Boží slovo ujišťuje velice zřetelně, protože pro zachráněného hříšníka už není odsouzení. Odsouzení ve smyslu trestu za hřích vzal na sebe Pán Ježíš Kristus. A kdo přijal milost Boží v Pánu Ježíši, ten zcela přirozeně může mít také pokoj. Jestliže někdy ztrácíme pokoj, pak je otázka, kde jsme udělali chybu. Petrovo úvodní přání se vztahovalo právě na tuto sféru, na vědomí a prožívání Boží milosti a Božího pokoje, který má trvale plnit naše srdce. Apoštol Petr si přál, aby se tyto skutečnosti v našich životech, tedy v životech zachráněných Božích dětí, rozhojňovaly. Jakým způsobem? Na začátku nám tam napsal, ať se rozhojní poznáním Boha a Ježíše našeho Pána. A tady na konci nám píše, kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. To poznání není jenom intelektuální zvládnutí nějakého množství informací, jako třeba u zkoušky ve škole, ale jde tu o poznání v tom intimním slova smyslu. Jde tu o praktickou zkušenost s ním, která nás proměňuje, která nás naplňuje, která nás také zmocňuje. Až vám tedy zase někdy bude scházet pokoj, zkuste se zadívat na Boha a Ježíše jako na svého Pána. To je cesta, jak se v našich životech může ten jeho pokoj rozvíjet, jak se může rozhojňovat. Apoštol Petr se s námi loučí slovy o růstu v milosti a v poznání. Není možné, abychom si řekli, že už jsme přijali Pána, že máme zajištěno nebe nebo něco podobného a že tedy nemusíme už nic dělat. Právě ten, kdo přijal spasení, je vyzýván k růstu. K růstu v poznání a je vyzýván také k dobrým skutkům. S jakým cílem? To už je poslední myšlenka, poslední slovo, které apoštol Petr ve svém dopise píše. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. Lidská sláva je marnost, ale jestliže se Boží sláva projeví v našem životě, je to něco nádherného. Vždyť proto jsme byli stvořeni, abychom přinášeli Bohu slávu. A budeme-li mu přinášet slávu, bude to největším naplněním a zadosti učiněním v našem životě. Tak vám to moc přejeme i v tom, co je před vámi ještě dnes, anebo zítra, anebo v následujících dnech. Bůh vám žehnej, přátelé.